SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Future Site นะครับกับผมพี่ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้ต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจครับมาจาก Station Director ครับคุณโจนะครับอยู่ดีๆวันนึงคุณโจก็มาถามผมว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะวันหน้าเนี่ยในมหาวิทยาลัยอาจจะไม่มีคณะแล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สกิลเนี่ยหรือทักษะเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วจริงหรือเปล่าจะสามารถเรียนทักษะอะไรก็ได้ผสมผสานกันหรือว่าแนวทางในการเรียนหรือแนวทางการจัดรูปแบบในมหาวิทยาลัยในอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่คุณโจถามผมมาผมก็เลยได้แรงบันดาลใจนะครับเลยอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับเทรนที่เกี่ยวข้องกับทักษะนะครับในอนาคตนะครับภาษาไทยเราอาจจะใช้คำว่าสหวิทยาการก็ได้นะคำนี้สหวิทยาการภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า interdisciplinary นะครับวันนี้พี่ไก่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันนะเราจะมาดูกันว่าปัจจุบันนี้ทักษะอะไรสำคัญวันหน้าการเรียนจะเป็นยังไงและเราควรต้องปรับตัวยังไงบ้างนะครับโอเคเริ่มต้นอย่างนี้พี่อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยทุกคนลองคิดตามนะฮะว่าคนไทยเนี่ยเขาเชื่อว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถูกไหมใครก็ตามที่เรียนสูงๆคนนั้นก็จะมีโอกาสในการหางานได้ดีกว่าคนอื่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นปริญญาเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับจนมีคนชอบแซวว่าเออเอาปริญญามาแปะฝาบ้านหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะนี่คือแนวคิดของคนไทยตั้งแต่ดั้งเดิมเรียนสูงมีโอกาสในการทำงานเรียนสูงเจริญเติบโตเรียนสูงได้เปรียบนะครับส่งผลให้คนไทยก็เรียนไปโดยไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะพอเราอยู่มัธยมจบมัธยมไปเราทำอะไรครับเราก็ต้องเข้ามหาลัยไงใช่ไหมฮะเข้ามหาลัยก็สอบเรียนดีหน่อยก็แข่งเข้าไปมหาลัยรัฐที่มันเข้ายากหน่อยเรียนไม่ดีก็เรียนสักมหาลัยนึงอะนะฮะแต่ต้องเรียนเพราะถ้าไม่เรียนเราก็คิดว่าเราอยู่ไม่ได้อะนะโดยเฉพาะในสังคมไทยและยิ่งทุกวันนี้นะก็มีมหาลัยเปิดหลักสูตรเยอะแยะมากมายนะช่วงที่ผ่านมาคนก็เรียนแล้วก็เรียนอีกอะไม่รู้จะทำอะไรกันนักหนาก็ไปเรียนหนังสือนะฮะเชื่อไหมว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะมหาลัยทำเงินดีขึ้นเพราะอะไรเพราะคนก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไปเรียนหนังสือก็ได้มันก็ทำให้มหาลัยก็เติบโตอยู่ได้นะครับคนก็เรียนเพิ่มขึ้นตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีคนจบด็อกเตอร์เนี่ยเต็มมากมายไปหมดเลยนะครับแต่คำถามคือไอ้ที่เรียนจบมามันมีคุณภาพจริงเหรอออันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเนาะหรือว่ามันมีแต่ปริญญาเว้ยใช่ไหมฮะพี่ไก่พูดอย่างนี้ฮะในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วกันนะคนที่เรียนเยอะนะฮะทำวิจัยเยอะไม่ได้แปลว่าทำงานเป็นนะพี่ไก่เองอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยบอกเลยว่ามันก็ต้องวุ่นวายกับพวกงานวิจัยใช่ไหมฮะทำนู่นทำนี่ก็เรื่องเกี่ยวกับวิจัยเนี่ยแล้วก็เจอคนมาเรียนหนังสือเยอะแยะมากมายเลยแต่พูดตรงๆเลยถามว่างานวิจัยที่เห็นน่ะมันเอาไปต่อยอดหรือไปใช้ประโยชน์ได้จริงอ่ะกี่ตัวถูกไหมหรือมันเป็นงานวิจัยขึ้นหิ้งอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมคือทำกันไปอย่างนั้นน่ะแต่สุดท้ายมันไม่ได้ถูกเอาไปใช้ประโยชน์นะครับส่วนคนที่เข้ามาเรียนเองหรือคนที่เป็นครูเองหรือเป็นอะไรเงี้ยหลายๆคนก็อยู่ในมหาวิทยาลัยอ่ะก็ทำวิจัยเก่งเรียนเก่งความรู้เยอะแต่พอออกไปสู่วงการจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้ทำงานดีอย่างนั้นก็ได้นะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็ต้องแยกนะว่าการเรียนมันก็เป็นเรื่องนึงนะฮะมันเป็นเรื่องที่เซอร์ติฟายเราอย่างหนึ่งว่าเรามีความรู้ความสามารถแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะสามารถแอพพลายหรือนำไปใช้ประโยชน์จริงๆในชีวิตได้เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องบอกว่าต่างประเทศเขามีความแตกต่างกับเราเยอะนะเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าคนไทยเน้นเรียนสูงปริญญาสำคัญถูกไหมต่างประเทศถามว่าเป็นยังไงเอาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วละกันนะครับเอาสหรัฐอเมริกาละกันหรือพวกอังกฤษออสเตรเลียอะไรพวกเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเขาก็ให้ความสำคัญนะกับปริญญาเนี่ยมันมีความสำคัญอยู่แล้วล่ะเรียนหนังสือมันย่อมดีกว่าไม่เรียนน่ะถูกไหมฮะแต่มันไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับคนไทยนะเพราะเขาเน้นเรื่องการ
ทำงานด้วยการดำรงชีวิตทักษะอื่นๆที่มันจำเป็นอะนอกเหนือจากตัวปริญญานะครับถ้าเราไปดูเด็กต่างชาติจริงๆอะพี่ใหญ่บอกเลยว่าหลายๆคนจบไฮสคูลไปเนี่ยหลายๆคนไม่ได้เร่งที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนะแต่เขาเลือกที่จะไปใช้ชีวิตก่อนนะครับลองไปทำงานลองไปท่องเที่ยวแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินแล้วก็ดูว่าตัวเองมีความชอบอะไรแล้วก็ไปเรียนในสิ่งนั้นนะฮะเพราะเขาไม่ได้มองว่าไอ้ปริญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญไม่มีไม่ได้เหมือนกับคนไทยไงถูกไหมฮะซึ่งจริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแหละแต่อยากจะบอกว่าต่างประเทศเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บก็แปลว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการทำงานกับการดำรงชีวิตนะฮะเท่าๆกับหรืออาจจะมากกว่าปริญญาด้วยซ้ำซึ่งมันก็มีข้อดีหลายๆอย่างนะเพราะมันจะทำให้คนที่ไปเรียนคนที่อยู่ในระบบการศึกษาหรือเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคนที่อยากจะเรียนรู้จริงๆไม่ได้เรียนไปงันๆเหมือนเด็กไทยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรียนแบบตั้งใจกับการเรียนไปงันๆเพื่อให้จบได้ปริญญามาผลมันต่างกันอย่างชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไก่อยากสรุปอย่างนี้ว่านี่คือความแตกต่างนะครับคราวนี้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรก็เพราะว่าอยากจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยในโลกยุค 21st century เนี่ยนะฮะมันไม่ได้ไปอ้างอิงกับปริญญามากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับถึงแม้เมืองไทยยังจะมีค่านิยมแบบนั้นก็ตามแต่ก็ต้องบอกว่าเริ่มเปลี่ยนไปเพราะคนที่มีปริญญาอย่างเดียวอ่ะอาจจะอยู่ไม่รอดก็ได้นะฮะถ้าไม่มีทักษะที่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เรียนมาจบม.ปลายตะบี้ตะบันเอาเรียนหนังสือต่อไปยิ่งคนที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนด้วยนะคือกูเรียนไปงั้นๆเรียนไปเพื่อให้พ่อแม่แฮปปี้หรือว่าเรียนคิดว่าเป็นหน้าที่กูก็เรียนไปแต่ไม่ได้มีโฟกัสที่ชัดเจนหรือไม่รู้ว่าต้องการทำอะไรในอนาคตพวกนี้อันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่จะเติบโตออกไปแล้วก็ไปทำงานแบบไม่มีจุดหมายนะครับแล้วก็จะสุดท้ายจะไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้เพราะว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้แล้วก็จบไปทำงานมันอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้เลยก็ได้นะครับสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังเพราะฉะนั้นพี่ไก่ก็เลยอยากจะบอกว่ามันเลยต้องมาคำนึงถึงเทรนด์ตัวหนึ่งวันนี้ที่เมื่อกี้พูดเกริ่นนำตั้งแต่ตอนแรกเลยที่บอกว่าเป็นเทรนด์ที่เรียกว่าสหวิทยาการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า interdisciplinary ก็คือคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีปริญญาเยอะๆเหมือนแต่ก่อนแบบที่คนไทยทั่วไปคิดแล้วนะครับแต่เทรนด์ของโลกคือคนคนหนึ่งครับต้องเรียนหนังสือหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มีสกิลที่หลากหลายหรือมีทักษะหรือความชำนาญที่หลากหลายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อว่าไอการมีสกิลที่หลากหลายเนี่ยมันคืออะไรแล้วตัวอย่างคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้มีข้อมูลก่อนที่อยากจะบอกว่าแล้วไอสกิลอะไรที่มันจำเป็นล่ะทุกวันนี้นะครับหลายๆคนคงตั้งคำถามพี่ไก่บอกว่าปริญญาไม่ได้สำคัญมากที่สุดเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่ทักษะจำเป็นถูกไหมแล้วทักษะอะไรเพราะฉะนั้นพี่ไก่ก็เลยขอเล่าให้ฟังนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลจาก World Economic Forum นะครับหน่วยงานนี้ทำวิจัยครับแล้วก็มีการทำรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตออกมาโดยรายงานออกมาว่ามีทั้งหมด10สกิลที่เรียกว่า Top 10 Skills ที่คนในยุคปัจจุบันและอนาคตต้องมีอยากรู้ไหมว่าคืออะไร10อันดับอันดับแรกเลยให้ทายให้เวลา3วินาที1 2 3หมดเวลาอันดับแรกครับที่สกิลที่ทุกคนควรจะมีต้องบอกก่อนนะไม่ได้เน้นว่าคนเป็นผู้บริหารหรือคนทำงานเริ่มต้นหรืออันนี้คือสกิลที่คนทั่วไปที่จะเดินเข้าไปทำงานในองค์กรนึงหรือจะอยู่รอดให้ได้ในอนาคตต้องมีนะคือพูดถึงทุกคนเลยสกิลแรกเรียกว่า problem solving ภาษาไทยเรียกว่าความสามารถหรือทักษะในการแก้ไขปัญหาเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยแก้ไขปัญหาไม่เป็นนะพี่ไก่พูดเรื่องนี้มันยาวนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าการแก้ไขปัญหามันมีวิธีคิดมันมีระบบมันไม่ใช่อยู่ดีๆใครเจอปัญหาอะไรแล้วก็แก้ไขปัญหากันไปอีเล็กเคขะไม่ใช่มันมีวิธีดังนั้นเรื่องการแก้ไขปัญหาจึงเป็นทักษะอันดับหนึ่งที่ World Economic Forum บอกต้องมีนะครับมาดูตัวที่สองที่ต้องมีเช่นกันคือสกิลที่เรียกว่า critical thinking เราเคยได้ยินคำนี้แน่นอน critical thinking แปลเป็นไทยว่าความคิดเชิงวิพากษ์พอพี่ไก่แปลเป็นไทยเนี่ยบอกเลยว่าคนฟังแล้วงงความคิดเชิงวิพากษ์คืออะไรวะแปลง่ายๆครับ ความคิดเชิงวิพากษ์คือการคิดแบบมีเหตุมีผลมี rational มีตรรกะไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะครับเวลาใครพูดอะไรหรือเราได้ข้อมูลอะไรเราต้องรู้จักมี argue มีการโต้แย้งนะครับมีการคิดอย่างอื่นที่พยายามสืบหาความจริงไม่ได้เชื่อทุกคนอย่างง่ายดายนะฮะคิดอย่างมีเหตุมีผลมีตรรกะเนี่ยเรียกว่าความคิดที่เรียกว่า critical thinkingซึ่งเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ไม่มี critical thinking นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเหมือนเดิมพี่ไก่ลงรายละเอียดไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะได้แต่อธิบายคร่าวๆว่ามันคือความหมายของมันคืออะไรแล้วเป็นความคิดประเภทไหนใครสนใจลองไป search ข้อมูลต่อได้แต่เรื่อง critical thinking เนี่ยเป็นเรื่องที่ก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเพราะในมหาวิทยาลัยไม่มีสอนวิชานี้แต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต้องมีทักษะต้องมีความชำนาญต้องฝึกฝนนะครับโอเคมาดูทักษะตัวที่3ครับทักษะตัวที่3เรียกว่า creativity เนี่ยแน่นอนทุกคนคุ้นเคยครับมันคือความคิดสร้างสรรค์ทุกวันนี้เราจะอยู่บนโลกได้เราจะปลอดภัยจากการถูก disrupt ได้เราต้องรู้จักคิดนอกกรอบบ้างคิดสร้างสรรค์บ้างนะครับเพราะทุกวันนี้ก็เลยมีคนพูดถึงเรื่อง design thinking เยอะจะคิดยังไงให้มันนอกกรอบคิดยังไงให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าคิดยังไงให้เข้าใจผู้บริโภคแล้วก็ดีไซน์อะไรให้มันตอบโจทย์กับ customer ได้ขายได้นะฮะพวกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ creativity ทั้งสิ้นเรื่อง creativity นี้มีเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยบ้างพอหาได้นะครับพอหาได้ก็มีหลายๆแห่งเปิดสอนจะไม่เหมือน2ตัวแรกที่ไม่มีเรียนตรงๆนะครับสกิลตัวต่อมาครับตัวที่4ที่ต้องมีคือ people management คือความสามารถในการจัดการคนจะบอกว่ามันเป็นเรื่อง human resource management ไหมหรือบริหารทรัพยากรมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องนั้นซะทีเดียวนะครับการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ความหมายของ people management คือเราต้องสามารถจัดการคนได้บริหารเขาได้แล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจเขาอะนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็น technical term เท่ากับ human resource management นะแต่มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการคนนะครับโอเคข้อ5ความสามารถหรือทักษะตัวต่อไปที่สำคัญคือ coordinating with others คือความสามารถในการทำงานร่วมกับชาวบ้านในการอยู่ในการทำงานในการคิดแก้ไขปัญหาร่วมกันในการสร้างอะไรใหม่ๆร่วมกันนะครับพูดง่ายๆคือคุณทำงานคนเดียวไม่ได้คุณต้องรู้จักคำว่า team workถ้าคุณเป็นคนที่อินดิวิดวลมากๆอนาคตคุณแย่นะฮะคุณทำงานร่วมคนอื่นไม่ได้คุณแย่คุณจะเติบโตยากเพราะฉะนั้นทักษะเรื่อง coordinating with others ก็จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับถัดมาครับเรื่องตัวที่6นะฮะ emotional intelligence นะฮะแปลเป็นไทยง่ายๆครับคือคุณต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ด้วยนะครับเรียนหนังสือดีทำอะไรได้ดีหมดแต่ไม่มี emotional intelligenceไม่มีเรื่องความคิดทางอารมณ์ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์นะครับควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะเข้ากับคนอื่นไม่ได้พวกเนี้ยสุดท้ายทำงานต่อไปอยู่ในองค์กรต้องไปไม่รอดคนเก่งอยู่คนเดียวมันอยู่ยากนะแต่ถ้าอยู่เป็นทีมมีคนช่วยซัพพอร์ตด้วยคุณเข้ากับคนอื่นได้คุณจัดการอารมณ์ของคุณได้ดีกว่านะครับคุณย่อมมีโอกาสทำงานแล้วได้เปรียบคนอื่นถูกไหมฮะรวมกระทั่งถ้าเกิดว่าคุณจัดการอารมณ์ได้เวลาคุณมีargument กับคนอื่นคุณทะเลาะ กับเจ้านายคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยคุณจัดการเรื่องอารมณ์คุณได้ใช่ไหมฮะมันก็จะทำให้คุณนะทำงานอยู่ในองค์กรได้นะครับโอเคนี่คือตัวที่6เรื่อง emotional intelligence ตัวที่7ครับเรื่อง decision making ทักษะตัวนี้ก็เป็นทักษะที่สำคัญเหมือนกันนะฮะคือเรื่องของการตัดสินใจเวลาเราอยู่ในองค์กรเราต้องเจอปัญหาต่างๆนานาถ้าเราแก้ไขปัญหาได้แล้วเราตัดสินใจเรื่องอื่นถูกไหมถูกไหมเพราะเราแก้ไขปัญหาได้วิธีการแก้ไขปัญหาบางทีมันอาจจะมีหลายตัวด้วยกันคำถามคือเลือกตัวไหนดีที่สุดล่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทักษะเรื่องการ make decision เนี่ยเลยสำคัญหรือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในองค์กรคุณมีทางเลือก1 2 3คุณจะเลือกทางไหนดีที่สุดล่ะปกติคุณเลือกตัดสินใจสร้างทางเลือกจากอะไรบางคนเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบบางคนเลือกจากประสบการณ์บางคนเลือกจากสัญชาตญาณแล้วจริงๆมันควรจะเลือกจากอะไรมันก็ควรเลือกแบบมี rational คือมีเหตุมีผลมีวิธีการคิดอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทักษะเรื่องการตัดสินใจจึงเป็นทักษะที่สำคัญนะครับทักษะตัวที่8ครับเรียกว่า service orientation นะครับคือทักษะเรื่องการให้บริการอันนี้ตรงตัวพี่ไก่ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับทักษะตัวที่9 negotiation ครับคือการเจรจาต่อรองอย่างที่บอกไปเนาะทำงานต้องทำร่วมกับคนจำนวนมากอยู่แล้วอะปัจจุบันเนี้ยเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สามารถเจรจาได้ negotiate ได้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เราก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับและทักษะตัวสุดท้ายที่ World Economic Forum บอกว่าสำคัญคือทักษะที่เรียกว่า cognitive flexibility นะครับคำนี้เนี่ยมันเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับสมองแหละหรือแปลง่ายๆเป็นภาษาไทยคือแปลว่าความยืดหยุ่นทางด้านความคิดคนที่มีความยืดหยุ่นมีความคิดที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับเป็นทักษะที่สำคัญที่จะทำให้อยู่ได้ดังนั้นคุณผู้ฟังครับลองถามตัวเองครับทักษะ10ประการที่พี่ไก่พูดไปเนี่ยคุณมีข้อไหนบ้างคุณยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะแต่ถ้าคุณไม่มีสักตัวเลยคุณทำยังไงแน่นอนคุณต้องหามันเพิ่มเติมและหลักสูตรในมหาวิทยาลัยจำนวนมากไม่ได้ตอบโจทย์กับทักษะพวกนี้นะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะมีทักษะหรือมีสกิลเพิ่มเติมเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำเลยแต่มันมีหลักสูตรเขาเรียกว่าเป็นช็อตคอร์สเกิดขึ้นเยอะมากหรือคุณจริงๆปัจจุบันมันหาความรู้จากไหนก็ได้นะจาก Google จาก YouTube จากอะไรมันได้หมดน่ะนะครับแล้วทักษะพวกนี้เนื่องจากมันไม่ได้อยู่ในมหาลัยอ่ะเราเรียนรู้จากใครก็ได้นะครับแต่คำถามคือเรามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้กับมันจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นต้องบอกว่าเทรนด์ในวันนี้ความเปลี่ยนแปลงก็คือมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวเพราะสกิลหลายๆอย่างมันไม่ได้ถูกสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคนเรียนรู้ที่ไหนก็ได้แล้วนะฮะคนปรับตัวมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวในบางเชื่อไหมครับว่าพี่ใหญ่เล่าให้ฟังว่าในบางคณะนะของในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลงอ่ะบางคณะต้องปิดตัวไปเลยอ่ะโอ้โดยเฉพาะพวกคณะที่ไม่ใช่วิชาชีพไอ้พวกคณะที่เป็นวิชาชีพมันยังต้องอยู่ได้อย่างคณะแพทย์เนี้ยใช่ไหมฮะวิศวะอย่างเงี้ยหรือนิติบัญชีอย่างเงี้ยมันเป็นวิชาชีพแต่คณะอะไรที่เรียนแล้วเป็นประเภทจับต้องได้ยากนะฮะคนเริ่มให้ความสำคัญลดลงพี่ไก่ไม่ได้บอกว่าวิชาพวกนั้นไม่สำคัญนะมนุษย์เนี่ยมันเรียนอะไรมันดีหมดเพียงแต่คนน่ะเทรนด์เนี่ยมันให้ความสำคัญลดลงพอคนให้ความสำคัญลดลงเสร็จปุ๊บมหาวิทยาลัยมันจะอยู่ได้มันก็ต้องทำรายได้ถูกไหมดังนั้นถ้าวิชานี้มันทำรายได้ไม่ได้มันก็เปิดต่อไม่ได้บางคณะของบางมหาวิทยาลัยก็เลยต้องปิดตัวลงนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ในมหาวิทยาลัยเองก็ต้องปรับตัวเยอะมากเลยปรับตัวมีการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งโดยปกติมันก็ปรับอยู่แล้วทุกๆ5ปีนะครับในทุกหลักสูตรแหละเราก็ต้องทำให้มันทันสมัยแต่จะทำยังไงให้มันทันกับยุคนะครับทันกับเทคโนโลยีทันกับการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับพี่ไก่ก็เลยแนะนำอย่างนี้นะว่าทั้งฝั่งมหาวิทยาลัยเองฝั่งคนเรียนฝั่งคุณผู้ฟังเองต้องปรับตัวไปพร้อมๆกันนะครับยกตัวอย่างนะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าผู้เรียนก็ต้องมีทักษะหลากหลายส่วนมหาวิทยาลัยเองเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนว่าคนที่เรียนวิชาหนึ่งก็ต้องมีความรู้หลากหลายด้วยยกตัวอย่างคนเรียนหมอในปัจจุบันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยหลายแห่งบนโลกนี้นะที่เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้เรียนทักษะหรือสกิลเรื่องแพทย์อย่างเดียวเขาต้องเรียนสกิลเรื่องอื่นด้วยอาจจะต้องไปเรียนเรื่องทักษะที่มันเกี่ยวกับพวกเรื่องวิศวกรรมเพราะว่าคุณเป็นแพทย์เนี่ยคุณอาจจะต้องมีเรื่องการผ่าตัดถูกไหมฮะคุณอาจจะต้องมีการเรื่องการคิดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องวิศวกรรมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้ด้านแพทย์อย่างเดียวด้านชีวะด้านเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอนาโตมีอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่พอดังนั้นก็ต้องมีความรู้อื่นๆอย่างเช่นความรู้วิศวะเป็นต้นนะครับหรือคนที่เรียนสถาปัตย์อ่ะปัจจุบันนี้นะฮะหลายมหาวิทยาลัยก็มีมหาวิทยาลัยนึงที่พี่ไก่ไปเป็นอาจารย์พิเศษด้วยเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี้ยนะฮะเป็นสถาปัตย์ชื่อดังเหมือนกันเนี่ยนอกจากสอนเรื่องการออกแบบแล้วอ่ะเขายังไปสอนเรื่องธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นในคณะสถาปัตย์เองยังต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเลยเรียนการตลาดเรียนอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเรียนสถาปัตย์ไปคุณออกแบบได้คุณออกแบบโคตรเก่งเลยแต่สุดท้ายคุณขายของไม่เป็นน่ะคุณออกแบบตามใจตัวคุณเองแต่ลูกค้าไม่ซื้อแล้วคุณจะอยู่ยังไงถูกไหมฮะคุณก็ออกแบบมาตามที่คุณชอบแต่ลูกค้าไม่เอาคุณก็ขายของไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนหนึ่งมีสกิลเดียวไม่พอเมื่อกี้พูดเรื่องแพทย์ไปแล้วสมมติคุณเป็นแพทย์ที่เก่งมากเลยเก่งสุดๆรักษาคนไข้ดีมากแต่คุณบริหารโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลไปไม่รอดคำถามว่าคุณอยู่ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแพทย์ปัจจุบันก็ มีความรู้เรื่องแพทย์อย่างเดียวไม่ได้การจะต้องเรียนธุรกิจด้วยเพราะว่าก็ต้องรู้เรื่องกำไรขาดทุนวางกลยุทธ์ยังไงทำให้โรงพยาบาลอยู่รอดด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสกิลมันต้องหลากหลายมากขึ้นนะครับดังนั้นก็เลยไปตอบคำถามที่คุณโจ้ถามตั้งแต่ตอนแรกเลยเกินนำว่าแกถามพี่ไก่ว่าไอ้คณะในอนาคตเนี่ยมันจะอยู่ต่อไปไหมในมหาวิทยาลัยอนาคตมันจะเป็นยังไงต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคณะมันคงยังอยู่แหละแต่คณะที่มีความสำคัญคนให้ความสำคัญลดลงอาจจะอยู่ไม่ได้คณะที่เรียนอะไรที่จับต้องได้ยากนะครับที่ไม่สามารถสร้างงานได้อาจจะมีจำนวนนิสิตนักศึกษาลดลงต้องปรับตัวครับแต่ปรับยังไงก็ค่อยว่ากันถูกไหมฮะแต่คณะที่ยังบูมๆอยู่ยังพออยู่ได้ก็ยังอยู่ไปแต่เขาต้องปรับตัวด้วยมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับได้คุยกับน้องๆบางคนเนี่ยเรียนอยู่ฮาร์วาร์ดเนี่ยบอกว่าตัวเองเรียนอยู่ MBA ฮาร์วาร์ดนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีวิชาให้เรียนหลากหลายมากซึ่งวิชาที่ไปโรงเรียนหลากหลายบอกเลยว่ามันเป็นสกิลแบบซอฟต์สกิลหมดเลยเช่นการเจรจาต่อรองการทำงานร่วมกับผู้อื่นลองคิดดูสิว่าเขาต้องให้ความสำคัญเรื่องพวกเนี้ยเพราะบอกแล้วว่าคุณมีแต่พวก analytical skill หรือว่า hard skill สิ่งที่คุณเรียนอย่างเดียวไม่พอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกลับมาตอบคำถามเดิมก็คือคณะคงยังอยู่แต่ต้องมีความหลากหลายมากขึ้นเรียนวิชาหลักๆของตัวเองอยู่แต่ก็ต้องมีการไปเรียนรู้ทักษะอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งถ้าพี่ไก่เล่าให้ฟังเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะโอ้โหว้าวได้ว่าเชื่อไหมว่าต่างประเทศเขามีวิชาแปลกๆให้นักเรียนเรียนอยู่นานมากแล้วนะครับอย่างเมืองไทยเงี้ยผมเอาเมืองไทยก่อนเมืองไทยสมมติว่าเข้าเรียนคณะวิศวะไปหรือคณะอะไรก็ได้เข้าไปปุ๊บถามว่ามีวิชาเลือกอะไรที่มันแปลกๆให้เรียนบ้างมากไหมไม่ค่อยเยอะนะสมมติพี่ไก่เรียนอยู่บริหารธุรกิจอาจจะไปเรียนวิชาเลือกในคณะมนุษยศาสตร์ไปเรียนภาษาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะหรืออาจจะมีวิชาไปเรียนท่องเที่ยวมั่งอะไรก็ได้ที่เราชอบใส่ใจเพิ่มแต่ในต่างประเทศเนี่ยมันมีวิชาประหลาดๆเลยฮะเช่นไปเรียนวิชาแบบแอสโทรโนมีเรียนเรื่องอวกาศเรียนเรื่องไปดวงดาวเลยวิชาเลือกก็ประหลาดมากมีเมืองไทยวิชาเลือกมีอะไรบ้างก็อยู่วิชาอย่างที่ผมเล่าไปเนาะอย่างเช่นพวกไปเรียนการโรงแรมเรียนนู่นเรียนนี่เรียนหรือถ้าพละก็อาจจะมีกอล์ฟเทนนิสอะไรมั้ยเต้นรำนะฮะในอเมริกานะมีดำน้ำฟันดาบมีอะไรคือมันหลากหลายมากอะแล้วมีวิชาหนึ่งคือตลกมากแล้วพี่ใหญ่ก็เคยเรียนด้วยสมัยเป็นนักเรียนอยู่ต่างประเทศนะเป็นวิชาเลือก1เครดิตชื่อวิชาจักกลิ้งรู้จักปะวิชาจักกลิ้งจักกลิ้งคืออะไรฮะจักกลิ้งคือเคยเห็นตัวตลกไหมที่มันโยนลูกบอล 3-4 ลูกพร้อมกันในเวลาเดียวอะเนี่ยเรียกว่าจักกลิ้งมันมีให้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอะลองคิดดูแล้วกันก็ถือว่าเป็นความหลากหลายที่ให้คนมีโอกาสได้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยเขาพยายามปรับครับสร้างวิชาใหม่ๆนะครับให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนมากขึ้นแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยมีความรู้หลักอะไรอยู่แล้วแต่ต้องมีทักษะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้นอกจากไปหวังพึ่งความรู้ในมหาลัยอย่างเดียวเนี่ยพี่ไก่คิดว่าการเรียนออนไลน์ก็มาแรงเหมือนกันนะฮะตอนนี้มีแพลตฟอร์มเยอะมากในการเรียนออนไลน์ไปเลือกชมได้เลยนะครับมีทั้งเสียเงินแล้วก็มีทั้งฟรีเรียนที่ไหนก็ได้หาความรู้ได้ทุกที่นะฮะมาถึงตรงนี้เลยอยากจะพูดถึงเว็บไซต์หนึ่งไม่พูดไม่ได้ดังเหลือเกินนะฮะชื่อ Khan Academy นะครับ Khan Academy เนี่ยสะกด KHAN แล้วก็ Academy เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเว็บเนี้ยมันตั้งขึ้นมาจากคุณแซลมอนคานนะครับคุณคนเนี้ยอดีตเขาเป็นนักวิเคราะห์การเงินนะครับเป็นชาวอเมริกันอินเดียนบังคลาเทศผสมหลายเชื้อชาตินะครับไม่ได้เป็นอเมริกันแท้ๆนะแต่คุณขานเนี่ยมาสร้างขานอะคาเดมี่ขึ้นมานะครับเพราะมีแรงบันดาลใจบางอย่างนะครับเล่าให้ฟังง่ายๆอย่างนี้คุณขานเนี่ยจบตรีจาก MIT นะครับด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็จบวิศวกรรมไฟฟ้านะครับจบคอมพิวเตอร์ด้วยนะก็จบที่ MIT เนี่ยเคยทำงาน IT ที่ Silicon Valley ด้วยแล้วก็ต่อโท MBA ที่ Harvard เอาเข้าไปแม่เรียนแต่มหาลัยดังๆหมดเลยจบออกมาเลิกทำงาน IT ไปทำงานวิเคราะห์การเงินของ Hedge Fund แห่งหนึ่งนะครับทำอยู่สักพักนึงก็เบื่อแล้วก็ไปเกิดแรงบันดาลใจสุดท้ายนะครับเฮ้ยอยากมาเป็นครูเว้ยได้สอนหนังสือได้เอาความรู้ที่มีเนี่ยไปสอนคนอื่นเพราะตัวเองเก่งคณิตศาสตร์มากถูกไหมฮะ แกก็เลยมาทำเว็บไซต์ออนไลน์ชื่อ Khan Academy เนี่ยโดยมีไอเดียบอกว่าเฮ้ยผมต้องการที่จะเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นไม่แสวงผลกำไรนะครับมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นให้คนทุกชนชั้นเข้ามาเรียนได้เออก็เป็นคนที่มีไอเดียแปลกมากแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตหรือสนับสนุนจากบิลเกตคำถามคือบิลเกตเป็นใครก็เจ้าของ Microsoft เนี่ยฮะเขาก็บริจาคเงินเป็นทุนนะฮะโอ้โหถ้าผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ระดับเป็นล้านเหรียญน่ะเพื่อที่จะมาสนับสนุนKhan Academyปัจจุบันนี้นะครับKhan Academyต้องบอกเลยว่ามีวิชาต่างๆอยู่ในหลักสูตรเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยมากเป็นพันๆหลักสูตรเลยแล้วก็มีเป็นหมื่นๆคลิปสมัยก่อนเน้นสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศาสตร์ปัจจุบันเนี้ยมันครอบคลุมเรื่องอื่นมากขึ้นมีเรื่องการเงินมีเรื่องอะไรมากขึ้นและที่สำคัญไม่ต้องกลัวฟังไม่ออกมี65ภาษาเว้ยแปลว่าคนไทยตอนนี้ก็มีภาษาไทยด้วยก็คือสามารถไปฟังแล้วไปดูซับไตเติลได้มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำครูเองก็ได้ประโยชน์ก็มาเรียนรู้จากKhan Academyได้เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าในอนาคตคุณอยู่ที่ไหนบนโลกคุณเรียนหนังสือได้นะครับความสำคัญของปริญญาเริ่มลดลงเพราะมีปริญญามากไม่ได้แปลมันไม่ได้แปลผ่านทางเดียวกันว่าคนคนนั้นจะมีความสามารถอยู่รอดในสังคมได้มีงานวิจัยเยอะไม่ได้แปลว่าถูกใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากเอาไปขึ้นหิ้งดังนั้นสิ่งสำคัญมันไม่ใช่แค่ใบปริญญาแต่เป็นสกิลที่หลากหลายและตรงกับสิ่งที่โลกเนี่ยต้องการซึ่งพี่ไก่ได้เล่าไปแล้วว่า10ตัวที่สำคัญคืออะไรนะครับดังนั้นถึงตรงนี้ครับพี่ไก่เลยอยากจะสรุปถึงผลกระทบนะครับกับพวกเรานะฮะที่เป็นบุคคลเนี่ยว่าทำยังไงที่จะอยู่รอดในยุคที่เป็นยุค disruption ได้นะครับแล้วปรับตัวตามเทรนด์ที่เรียกว่าสหวิทยาการหรือ interdisciplinary เนี่ยให้ได้นะครับง่ายๆครับเรายังคงต้องโฟกัสเรื่องการเรียนต่อไปยังไงเรียนเป็นสิ่งสำคัญแต่ปริญญาที่จะต้องเรียนให้มันมากๆเหมือนแต่ก่อนอาจจะไม่ได้จำเป็นอย่างนั้นแล้วแต่แน่นอนคุณยังคงต้องมีความรู้หลักวิชาหลักปริญญามีความสำคัญแต่คุณก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านอื่นๆด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปดังนั้นแนะนำว่าคุณผู้ฟังครับจะมีปริญญาอะไรก็แล้วแต่ในมือตอนนี้ครับสิ่งที่สำคัญคือค้นหาตัวเองให้เจอนะครับว่าตัวเองชอบอะไรหาความรู้ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่มันมาได้จากทุกที่Khan Academyมี YouTube มี Google มีเรียนรู้เพิ่มขึ้นทำให้มีทักษะที่หลากหลายให้มันทันโลกทันสมัยมากขึ้นจะทำให้เราอยู่ได้ในโลกที่เรียกว่ายุค disruption นะครับโอเควันนี้ที่พี่ไก่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทรนด์เรื่องความรู้เรื่องการศึกษาที่เรียกว่า interdisciplinary นะครับคือสหวิทยาการคนเราต้องมีความรู้ที่หลากหลายนั่นเองโอเค EP นี้ก็ขอฝากไว้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้ากับรายการ The Future Site นะครับกับพี่ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลนะครับและติดตามรายการพี่ไก่ได้กับ EP ใหม่ๆทุกๆวันพฤหัสทางทุกช่องทางของ Salmon Podcast สวัสดีครับ